Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. У ходзе рэферэндуму ў Азербайджане ўхвалена падаўжэнне прэзідэнцкага тэрміну з 5 да 7 гадоў. Пра гэта паведамілі ў аўторак прадстаўнікі выбарчай камісіі краіны. Дзяржаўная выбарчая камісія паведаміла, што пераважная большасць, 91% выбарнікаў, падтрымалі падаўжэнне прэзідэнцкага тэрміну. Паводле слоў кіраўніка камісіі Мазахіра Панахава, рэферэндум быў праведзены ў празрыстай манеры. Крытыкі рэферэндуму лічаць, што ён прадставіць беспрэцэдэнтныя паўнамоцтвы прэзідэнту Ільхаму Аліеву, які кіруе краінай з 2003 году. Рада Еўропы ўжо раскрытыкавала рэферэндум у Азербайджане, ахарактарызаваўшы яго як удар па дэмакратычным развіцці краіны. У США адбыліся першыя дэбаты паміж кандыдатамі ад дэмакратычнай і рэспубліканскай партый у прэзідэнцкіх выбарах. Паўтарагадзінныя дэбаты былі прысвечаны абмеркаванню трох важных, на думку іх арганізатараў, тэмаў – эканамічных цяжкасцяў, з якімі сутыкнулася сярэдняя кляса, праблеме расавых адносін і бяспекі краіны. Хілары Клінтон і Дональд Трамп сярод іншага спрачаліся пра ролю НАТА і змаганне з тэрарызмам. А пытанне грамадскай думкі, праведзенае тэлеканалам CNN, паказала значную перавагу Клінтон. Перамогу на дэбатах ёй аддалі 62% апытаных. Клінтон і Трамп у лістападзе правядуць яшчэ два раўнды дэбатаў. Выбары прэзідэнта США пройдуць 8 лістапада. Міністр абароны США Эштон Картер заявіў, што Расія цяпер больш гатовая да ўжывання ядзернай зброі, чым у часы халоднай вайны. Пра гэта кіраўнік Пентагону заявіў 26 верасня, выступаючы на авіабазе «Майнант» у паўночнай Дакоце. Картер абвінаваціў Маскву ў бразганні ядзернай зброі, павелічэнні колькасці вучэнняў і вядзенні палітычнай рыторыкі на тэму ядзернай зброі. У Турцыі звольненыя 87 супрацоўнікаў выведслужбаў па абвінавачванні ў дачыненні да спробы дзяржаўнага перавароту 15 ліпеня. Супраць 52 распачатыя крымінальныя справы. Больш за 140 супрацоўнікаў былі адхілены ад працы раней у ходзе ўнутранага расследавання. Яны падазраюцца ў сувязях з апазіцыйным турэцкім прапаведнікам Фетхулахам Гюленам, які жыве ў США. Анкара абвінавачвае яго ў арганізацыі спробы скінуць законную ўладу і патрабуе ад ЗША выдачы Гюлена. У Гаазе суд па ваенных злачынствах у аўторак прысудзіў да 9 гадоў пазбаўлення волі былога ісламісцкага баевіка, які прызнаўся ў нанясенні шкоды святыням падчас канфлікту 2012 года ў Малі. Гэта першы выпадак прысуду за знішчэнне культурнай спадчыны. Падчас судовага разбору ў міжнародным крымінальным судзе ў жніўні Ахмад Аль-Факі Аль-Махді папрасіў прабачэння і сказаў, што ён быў захоплены злой хвалі Аль-Кайды і ісламіцкімі групамі, якія на кароткі час захапілі кантроль над старажытным храмам. Колькасць грамадзян Украіны і Ізраіля, якія наведваюць гэтыя краіны за час існавання паміж імі бязвізавага рэжыму, павялічылася ў 10 разоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на сумесным брыфінгу з прэзідэнтам Ізраіля Рэувенам Рыўліным сёння ў Кіеве. Парашэнка таксама паведаміў, што ў снежні ў Ізраілі пройдуць дні ўкраінскай культуры.